Aputona ka kaisha kare kiare. Irotin luare. Matayo eke kilokanyere kare. Eko kolok tomon ka uni. Aki tolok tomon ka ongon. Yokana eke kiloki uniete. Eko kolok tomon kanyikape. Yokana losoditi. Eke kilosoditi. Eko kolok kanyere ka ongon. Abu Yesu kishana ki atupaka ngaleu. Na emamenange. Nginituani. Ege unene koroto kaloka rokisio. Na arai ajata taroni kere karunus. Na kirumuna alomu ni kama kadam. Erotolo edidingi elosi na makedeke. Kituni angale una ya mamu eshal kukuju. Abu Yesu kotamebe kebelo kinosi. Kaloto tokoroto kalewe edidingi. Iyanyu nijo kaputo ya musalaba ito guaite kama elomere orotolo edidingi. Alome tono orotongoli. Kesi lataani aro kisio. Kamuno kinebe, atuani Yesu kwa msalaba kanuoku. Tunga luipu, mamke kotosi akibelokin. Alomaru karo kisio. Eroto loko kuju, ediding kama kesi. Itolosito atupite eroto lokalalan. Loelosi amudi aro. Erotali tupiti jo, nyomamare ejuri kedeke kipokona. Kotema na makeng. Eja kaitedeke, ipolo jo kajokun. Konye esiliongo na makon, atemari, apachari tongo. Amunoki tongo, Abu Yesu kotona kwa msalaba, kakiti silaro, kanuka runusu kama angi. Okwai koruma kine, ongo. Kilota ongo, karunusu. Kitara ongo, ipe kama kiduekun. Akotongo, aketupu eroto ka Yesu. Kakiboi kajo kokuju. Katwa na, eyalama, ejakaiti.